Могилёв. Вытворцы мацаваных напоев на Могилёвщине лічаць, что павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную продукцию не принесе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Ситуацию даследаваў Андрей Белагубаў.
На Бабруйскім заводе напояў, які спецыялізуецца на вырабе недарагога віна, пра рашэнне ўлады значна падвысіць акцызы на алкаголь, кіраўніцтва прадпрыемства даведалася толькі сёння раніцай і пакуль не ведае, як трэба павялічваць кошты на продукцию.
Может оказаться так, что на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой же размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
Тлумачыць ситуацию прадстаўніца прадпрыемства. Паводле суразмоўніцы, завод от павелічэння акцызаў мець выгоды не будзе.
Ну а что делать? Как тут написано в интернете, по минимизации влияния мирового экономического кризиса. Раз сказали надо, значит будем делать.
От павелічэння ставок акцызаў не будуць мець лишнего прибытку и гандляры.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Кажа супрацоўніца Бабруйскага гандлёвага цэнтру. Бабруйск славіцца на Магілёўшчыне сваім чорным рынкам алкаголю. Афіцыйныя крыніцы регулярна паведамляюць пра затрыманні перавозчыкаў алкаголю і выкрыццё пунктаў яго продажу. Як адрэагуе чорны рынак на павышэнне коштаў на мацаваныя напоі? Пытаюся у бабруйскага грамадскага актывіста Алеся Чыгіря. Той цвердзіць, што цэны на нелегальны алкаголь застануцца ранейшымі у межах ад 3 до 5 тысячаў за паўлітра.
Чорны рынак значна пашырыцца, таму што ўзрасце попыт на так званыя спіртовыя сурагаты. Колькасць наведвальнікаў спіртовых кропак адназначна павялічыцца, і як вынік павялічыцца колькасць смертнасці сярод насельніцтва горада Бабруйска.
Гораня ці не выкліча павелічэнне акцызаў на 15% зменшэння попыту на гарадзенскія цыгарэты. З намеснікам генеральнага дырэктара фабрыкі Дмітрыем Чугаем гутарыць карэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў.
Ці адаб'ецца павелічэнне акцызаў на 15% на попыце на гарадзенскія цыгарэты, гаворыць памочнік генеральнага дырэктара фабрыкі Дмітрый Чугай.
Во всяком случае, сейчас как раз сезон получается, когда люди больше курят в летнее время, и увеличение акциза, оно, конечно, там немного по цене скажется, но это будет незначительно. Мы, в принципе, рассчитываем, что спрос у нас не снизится на сигареты.
Спадар Чугай зазначає.
Есть два пути при повышении акциза, то есть или мы за счет собственной прибыли это все компенсируем, цены остаются на месте, да? Или мы компенсируем акциз за счет повышения цены на сигареты.
Сёння эканамісты фабрыкі пралічваюць, як лепей будзе кампенсаваць падвышэнне акцызаў, кажа спадар Чугай.
Допустим, в этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Дмитрий Чугай удакладняе.
Вот, издержки просто сокращаем, тут и оборудование мы новое ставим, поэтому у нас как бы резерв был. Но он, конечно, не может быть безграничным, этот резерв.
Разом з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў, лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколегаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? Прыкладам, у той жа Польшчы моцныя напоі каштуюць дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
Ну так п'яніцы везде ёсць, і в Японіі, і в Амерікі, і в Германіі. Ну вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Доктор нарколег падкрэслівае.
Если будет ограничен доступ в какой-то мере, то и слава богу, если той тысячи не будет хватать до бутылки, то может он ее и не выпьет.
Каментар «Свабоды». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку цяперашняга павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца. Эксперт «Свабоды» кажа.
Так как это товары с низкой эластичностью, то есть по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашних хозяйств.
Леонід Заіка нагадвае, што толькі сёлета ў Беларусі ўжо 3 разы павелічваліся кошты на алкагольныя напоі. Са слоў суразмоўцы, чарговае падвышэнне – это только промежковый этап.
В лучшем случае будет как в Финляндии или в Швеции. Дорогая водка, дорогие сигареты. Ну, надо только об этом было сказать. Пускай вот выходит кто там премьер, президент и говорят, что мы выбираем финский вариант или шведский. Чтобы люди знали.